Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Velkommen til denne specialudgave af Danske Drabsager. Mit navn er Stine Bolter, og jeg har hen over sommeren lånt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis. Hun går tæt på fænomenet stalking. Rigtig god lytning.
63% af dem, der stalker, er mænd, og ofte er deres ofre kvinder, de har været i et forhold med. Stalking er en ødelæggende adfærd, i høj grad for dem, som er udsat, men også for dem, der udøver den. Men hvem er de mennesker, der udøver stalking, og hvorfor gør de det? Og kan alle blive stalkere? Det vil vi se nærmere på i dette afsnit, og til at svare på det har jeg inviteret psykolog Laurits Møller ind i studiet. Velkommen.
Tak.
Kan du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
Jo, jeg hedder Laurits Møller, og jeg er det, der hedder autoriseret klinisk psykolog, og arbejder i det, der hedder Dansk Stalking Center.
Og det var netop, da jeg mødte dig sidste år, fordi der udgav jeg bogen Jeg Stalker, som du også medvirker i. Og her der taler jeg med 6 personer, som alle i perioder af deres liv har stalket andre. Du medvirker blandt andet, fordi flere af dem har været i et terapiforløb hos dig. Og før jeg startede på bogen, så var jeg af den opfattelse, at stalking det er en diagnose. Men der tog jeg faktisk fejl. Kan du ikke sætte ord på, hvad er stalking?
Jo, altså stalking er jo i sin enkleste form gentagen uønsket kontakt, ikke? Som er systematisk og vedvarende, skal jeg måske lige tilføje. Altså det vil sige, at der er nogen, der bliver ved med at gøre noget, den anden ikke har lyst til. Bliv ved med at tage kontakt, bliv ved med at opsøge osv. Det giver meget bedre, som du selv siger, det giver ikke rigtig mening at snakke om stalking som en diagnose eller en sygdom. Det giver meget bedre mening at snakke om en konkret adfærd. Det er der jo en del håb i, fordi det betyder jo, at vi kan lade være. Vi kan lade være med at have den adfærd, og så er man ikke længere en stalking-udøver.
Og hvad for en slags afhængighed eller adfærd kan man sammenligne stalking med?
Det er svært at sige, om det giver mening at kalde stalking for et misbrug, men det kan helt sikkert godt tales om med det, man kalder misbrugstermer. Altså vi ser den samme eskalering af adfærd over tid, altså ligesom vi vil se ved et alkoholmisbrug eller andet narkotikum eller ludomani, at der skal mere til for at få den samme respons indeni. Ikke? Vi ser også, at det er faktisk utrolig svært at komme ud af selv. Altså du bliver på en måde fanget i dit eget hoved, ligesom vi ser, hvad mange misbrug gør. Ikke?
Så er, når man udøver stalking, er det så et slags fix, man får, et kick, man får, når man gør det?
Altså uderne beskriver i hvert fald, at der sker noget. Vi kunne jo tænke os til, hvad hvis vi kunne hjernescanne en stalkingudøver. Jeg vil skyde på, at vi vil se nogle af de samme neurotransmitter aktiveres, som vi vil gøre ved misbrugere. Om det er det ved jeg ikke. Jeg kan bare høre på den måde, de taler om det på. Og det er ikke et rush på den måde, som hvis du tager hårde stoffer. Men det ændrer deres indre sindstilstand, ligesom et drug vil gøre. Ikke?
Som jeg nævnte, så har 4 af de medvirkende fra bogen været tilknyttet Dansk Stalking Center. Hvordan har de været tilknyttet centret?
De har jo opsøgt behandling for at stoppe den stalkingadfærd, som de var i gang med. Og det er jo det tilbud, vi har, kan man sige, til dem. De får ikke... Vores center har jo også socialrådgiveransatte og jurister. Det er ikke det, man kan få som udøver. Man kan få et terapeutisk forløb med fokus på at stoppe den adfærd. De har gang i eller er bange for, at de kommer til at udføre igen. Ikke?
Og det skal vi høre meget mere om, hvordan sådan et terapiforløb egentlig forløber. Men jeg skal lige høre dig. De mennesker, der henvender sig som udøver stalking, hvem er de typisk?
Høj, lav, tynd, tyk, altså you name it. Det er selvfølgelig, man kan sige, for at henvende sig til behandling, de kan også blive henvist af politiet. Men det er et frivilligt tilbud, at du, hver gang du kommer ind, er det frivilligt, du går ind ad døren. Det betyder jo, at dem, vi arbejder med, er, jeg plejer at kalde dem, de flinkeste banditter, ikke? Det kræver en vis motivation og en vis refleksion over egen adfærd at se, at jeg kunne godt bruge hjælp. Men når det så er sagt, så er det jo alle mulige. Altså det er nogen, der har været i uføre med loven på mange forskellige parametre, eller mange forskellige punkter. Og så er det også nogen, hvor hvad man siger, stalking er deres første forseelse. Ikke?
Noget af det, som vi to også har talt om, i hvert fald i bogen, det er jo at erkendelsen af, at det er mig, der er problemet, det er mig, der er stalker. Er det det, der udfordrer dig mest i dine samtaler med udøverne?
Ja, både og. Det kommer nok an på, hvor vi kigger hen, kan man sige. I starten af et samtaleforløb, så vil det jo være et stridspunkt. Altså, hvem er problemet? Fordi det er klart, at en stalkingudøver, i grunden til, de stalker, er jo, fordi de delvist ikke kan se, at de selv er problemet. Hvis man kunne se det 100%, så havde man jo stoppet. Der er jo en vis ambivalens i det her. Så i starten er det jo også noget med at få afdækket, i hvor høj grad ser du dig selv som problemet, og dermed også, det er jo sådan, jeg vil kigge på det, og i hvor høj grad kan du selv se, at du har løsningen på det her. Ikke? Lige så snart det er andre, der er problemet, så bliver de andre jo også løsningen til problemerne. Det er jo der, jeg forstår ikke tit, hvad kan man sige, kører i ring, fordi jeg skal have en anden til at gøre noget, for jeg kan få det godt. Ikke? Når de siger, jeg er selv problemet, så får du også selv på en måde nøglen til at løse dine egne problemer. Ikke? Så det bliver en stridsplads. Altså det er jo mere for det afdækket at få gennemtalt det. Ikke? I hvor høj grad kan jeg lægge noget ansvar på dig? Og hvor meget af det kan du holde til at tage? Fordi det er hårdt at tage ansvar. Det er en kaskade af problemer, man skal kigge i øjnene, når man gør det. Og det er jo nok det, vi gør i starten.
Det er jo altid en udfordring. Det kender man jo også for sig selv, så stort som småt, at kigge ind af, ikke? Og sige, okay,
mega øv. Man skal virkelig sluge nogle kameler.
En af de medvirkende fra bogen, og en af dem, du også har siddet overfor, det er Tobias, 53 år. Tobias er ikke hans rigtige navn. Vi kender hans rigtige navn, og så har han også givet grønt lys til, at vi taler om ham i dag. Han er uddannet pædagog og har gennem livet kæmpet med OCD og generaliseret angst, lavt selvværd og et stærkt behov for retfærdighed. Han er vokset op som enebarn i et kærligt hjem, men følelsesmæssigt udfordret hjem, præget af tavshed og konflikter og måske manglende forståelse for hans psykiske vanskeligheder. Allerede som ung der reagerede han voldsomt på afvisninger og udviklede et mønster, hvor jalousi og hævnfølelser og tvangstanker fik ham til at kontakte ekskærester gentagne gange. Det her med jalousi og hævn, er det følelser, du støder på i dine samtaler med udøverne?
Ja, det kan være, jeg plejer at kalde det en motor. Altså, der er forskellige motorer, der driver stalking. Den er altid emotionelt funderet, men den kan være hævn, jalousi. Den kan også være den her retfærdighedsfølelse, vi snakkede om tidligere. Det kan også være sorg. Altså, fælles for de følelser er jo, at de på en måde bunder i det der med, at jeg kan ikke acceptere virkeligheden, som den er nu. Jeg vil ikke. Og den virkelighed, der er, bringer en følelse op. Ja, jalousi, hævn, retfærdighedsfølelse. Og det vil lige nævne. Altså, og for at få den væk, for at ændre den, og tingens tilstand, så gør jeg noget. Ikke? Så på den måde, jeg tror, du kan tage hele det emotionelle spektrum. Altså, og du vil finde en udøver, der har haft det sådan. Men fælles for dem, det er, de har ikke kunne acceptere, at terningerne landede, hvor de landede. Det vil de ikke finde sig i, kan man sige. Ikke?
Når du sidder over for udøverne, nu har vi lige hørt om Tobias' opvækst, som jo egentlig virker som mange andres, ikke? Men alligevel med nogle udfordringer. Ligger der så noget i barndommen, i opvæksten, som du tænker, det er der, vi skal finde svaret til, hvorfor du agerer, som du gør nu?
Ja, nogle gange, altså ligesom meget andet psykologisk arbejde, så er barndommen jo en guldgruppe af skidt og kanel. Altså. Mm-hmm. Så der er jo nogen, hvor vi kan trække nogle helt klare paralleller og sige, okay, der skete noget her, som formede den måde, du indgår i relationer med andre mennesker på. Det kan ske i barndommen, det kan også ske i ungdommen, det kan også være den første kærlighed, den første møde med det, at være romantisk involveret med andre. Det kan også være noget med en generel gennemgribende følelse af meget let at føle sig afvist, som kan aktivere det her. Hvorhen vi finder svaret. Altså det, for nogle er det tydeligt, at der ligger noget fra barndommen, som vi skal ind og kigge på. Og for andre så er det mere en noget, der har været en gennemgribende udfordring i deres liv med primære omsorgspersoner, men også kærester, venner, arbejdspladser osv. Ikke?
Noget af det, som jeg synes går igen hos de mennesker, jeg har talt med, som du også har haft mellem hænderne, det er også blandt andet afvisning, som du selv siger, men også ensomhed, der spiller ind. Ikke? Man er ensom, og man søger kontakt. Er det også noget, du kan genkende fra dine samtaler?
Ja, bestemt. Altså, og man kan være ensom på mange måder. Ikke? Nogle er alene og er ensom, og andre har mange omkring sig, men har stadig en grundlæggende ensomhed i sig. Man kan sige, hvorfor er ensomhed vigtig? Jo, men ensomhed er vigtig, fordi når du så bliver afvist af en, du holder af, så gør det mere ondt. Hvis du føler, at du har et rigt socialt liv og en masse mennesker, der holder af dig, så kan du måske godt bære, at der er en af dem, der smutter. Hvis du føler, at jeg har et menneske, der er mit menneske, et menneske, jeg kan være tæt med, hvad fanden gør man så, når det menneske er væk? Det, på den måde tror jeg, at det spiller en afgørende rolle.
Ja, så er man vel i frit fald, ikke? Altså.
Som en frit fald, og når vi går tilbage til det her med at acceptere tingens tilstand, det er jo en tilstand, der kan være svært at acceptere. Okay, hvis jeg lader dig smut, så er jeg helt alene i verden.
Og Tobias har jo også udfordringer med, når kvinderne går fra ham, ikke? Altså, efter flere brud, der eskalerer hans adfærd til stalking og chikane og trusler, og ikke mindst så spiller alkohol en væsentlig rolle, når han mister kontrollen, ikke? Han fortæller selv i bogen, at hans seneste forhold endte med, at han anmeldte ekskæresten til en kontrolgruppe i kommunen. Og jeg vil lige læse nogle linjer op, som han selv har fortalt, hvordan det ligesom foregik. Musikken fyldte stuen med populære hits fra 90'erne. Tobias havde drukket hele aften og sad nu fuld i stolen midt i stuen. Han koncentrerede sig om den flimrende computerskærm. Han ville hænge sin ekskæreste ud og skrev den ene mail efter den anden til kontrolgruppen i den kommune, hvor hun boede. Nu skulle alle opdage det bedrageri, der var i hendes familie. Det var hævn for alle de gange, de havde behandlet ham dårligt. Når du hører hans ord her, ikke? Altså, hvad tænker du så?
Jeg tænker, øje for øje, tand for tand er vel et gammelt princip, altså som vi på en eller anden måde, de fleste af os kan genkende og have mærket lysten til, måske har vi ikke, hvad skal man sige, trykket på den metaforiske aftrækker. Men jeg tænker, det er det, han gør, han har det rigtig dårligt, han har i smerte, og den smerte forsøger han på en dysfunktionel måde at give videre. Og når man, hvis man har prøvet det, så ved man også, det virker ikke. Altså det lindrer intet. Det skaber oftest bare flere problemer. Man kan sige, det med alkohol gør jo det, at vi slipper vores hæmninger, og der er nogle beslutninger, som måske ikke er de bedste beslutninger at træffe. Og det fortæller jo mig noget, når man siger, jamen jeg gør det mest, når jeg er fuld. Okay, så der er et, jeg tror, jeg vil kalde det et overjeg, der er en anden form for system, som godt ved, at det her, det duer, ikke? Når du så bliver fuld, så ryger det til højre, ikke? Og så brager du løs.
Hvor tit sidder du over for en udøver, som også har et misbrug?
Det er nogle gange. Det er ikke gennemgribende på den måde, men det sker nogle gange, og man kan sige, der er lidt forskel på, om du har en udøver, som stalker og drikker og stalker både ædru og fuld. Eller om du har en, hvor det primært er, når personen er fuld. Og så kan man sige, så i de tilfælde, hvor det primært er, når personen er fuld, så vil jeg gå ind og regulere misbrud eller forbruget først. Fordi du kan ikke arbejde terapeutisk. Jeg tror, jeg plejer at sige, at jeg kommer aldrig til at snakke med den fulde version af dig, fordi du er ædru i terapien. Og så jeg ved, at det, vi taler om, det går igennemvågen, lige snart det bliver drukket, og så skal jeg have reguleret det indtag af den substans, de nu bruger. Ikke?
Tobias, han ender jo med at tage kontakt til Dansk Stalking Center. Altså sådan helt lavpraktisk, hvordan foregår det, når altså han ringer ind? Hvordan foregår det, når man henvender sig til Dansk Stalking Center?
Jamen, vi har en telefonlinje, hvor der sidder, som vi er bemandet af, blandt andet mig eller nogle af mine psykologkollegaer, således at man hurtigst muligt kommer hen og taler med den, der forhåbentlig kunne behandle dig. Vi kan jo ikke gøre det, altså, hvor folk ringer fra, og vi har også afdeling i Aarhus, og det kan være, at der er noget logistik, der passer bedre. Men ideen er, du skal så tæt på din behandler som muligt, fordi vi ved, at motivationen er meget svingende. Nu har vi så faktisk også fået en bookingkalender, så man selv kan gå ind og booke tider til, hvornår man skal blive ringet op, helt med henblik på at gøre det nemmere. Men det, der skete i Tobias' tilfælde, det var jo, at han ringede ind, og jeg sad tilfældigvis og havde telefonen den dag. Og så får man jo en snak om, hvad der sker. Altså. Og jeg håber, at det, man møder, det er i hvert fald målet, det er en ikke dømmende samtale. Altså, hvorfor synes du skulle snakke med mig? Hvad har du gang i? Hvad er der på spil her? Og så bliver man jo hurtigst muligt, hvis man bliver fundet relevant, inviteret ind til en fysisk eller online samtale, altså en rigtig terapeutisk samtale, hvor vi skal afdække, kan vi hjælpe dig her, ikke?
Da han henvender sig, så har han to tilhold, og han står også over for at skulle i retten efter den nye paragraf. Ikke? Jeg tror, han har fortalt mig, at det var, fordi han godt kunne se konsekvenserne af det, som han ligesom gik og lavede. Altså, hvordan begynder I en samtale, som skal munde ud i, at han stopper sin adfærd?
Jamen, den tror jeg begynder ved, at jeg spørger ham, fungerer det for dig, det du gør? Det gør det jo ikke. Det er jo, kan man sige, jeg står et meget godt sted, for jeg ved, når de ringer, at det ikke fungerer. Altså, hvis jeg synes, det fungerer, så ringer man ikke til mig. Men det er jo noget med at have et menneske, som forhåbentlig ikke dømmende og ikke, nu basker jeg dig oven i hovedet, men tør stille sig op som spejl og sige, hvordan synes du, det går, Marker? Altså, og det svarer vi jo, at det går ikke godt. Altså, det går ikke, det går ikke godt juridisk, eller det går ikke godt emotionelt, det kører ikke for mig. Og så ved jeg jo godt, hvad jeg konkurrerer imod. Jeg konkurrerer imod den løsning, som er stalking. Fordi den løser noget. Det går ikke forandre deres liv, men den løser noget for dem emotionelt. Så skal jeg jo prøve, som jeg kan snige mig hen og spille en anden løsning på banen, eller i hvert fald villigheden til at prøve noget andet, end det, de har gjort indtil videre. Ikke? Fordi det, de har gjort indtil videre, det har bragt dem der, hvor de står nu, så de ikke kan lide at være. Så prøver jeg at holde et lys, eller en dør op, der siger, jamen, kunne du være villig til at gå ind den her dør sammen med mig, og så se, hvad der sker. Jeg kan jo ikke love nogen noget, at jeg kan hjælpe dem. Men jeg kan love dem, at jeg gerne vil gøre forsøget.
Jeg kan huske, at vi to talte sammen til bogen, der havde du sådan et spørgsmål, som ligesom blev hængende hos mig, som du stiller udøverne. Det er, kan man ikke forlade dig? Eller hvordan var du formulerede det?
Hvordan kan man forlade dig på en god måde? Fordi det bliver, især, altså det er så primært ekspartners, okay, men det kunne jo også godt være en ven eller en bekendt. Så hvis det store svigt, der er nogen forlod mig, og det er tit, så bliver man forladt på en forkert måde. Ikke? Det var ikke, som det skulle være. Det var. Og så kan man jo godt spørge, hvordan gør man det på en god måde? Og det viser sig, at det kan man ikke. Det gør pisse ondt, når folk forlader en. Og det er måske lidt lige meget, om de havde sagt det den der tirsdag i stedet for torsdag, eller om de havde skrevet et brev i stedet for at sige det. Eller, du ved, i sidste ende, så er det jo detaljerne. Og det at få folk til at reflektere over det, det er ofte hjælpsomt, fordi det flytter problemet. Hvis problemet er, det skulle ikke have været sket en sms, det skulle have sket et opkald. Jamen, det er sådan noget, vi kun kan bruge en tidsmaskine til at forandre. Ikke? Det er sket. Men problemet er, jeg blev forladt. Det kunne jeg ikke holde til. Det kan vi jo sådan set arbejde med nu, hvordan du så kommer til at holde til det. Giver det mening?
Det giver meget mening. Det her med at være i et terapiforløb for ligesom at komme af med sin stalking. Altså, hvor svært er det at stoppe med at stalke?
Det er nogle store kræfter, der er på spil. Og det er nogle elgamle, oftest elgamle strategier. Nogle gange, så strategier, du også har brugt over for andre mennesker tidligere i dit liv. Ikke? Så der er en vis erfaringslæring i det, at det fungerer for mig, eller virker på en eller anden måde for mig. Og som jeg siger, nogle store kræfter i de følelser, der er på spil. På den måde er det svært, for du skal virkelig ind og slås med dig selv og de dæmoner, du går rundt med. Men det er bestemt ikke umuligt. Du har bare tit brug for en, der kan hjælpe dig med det. Altså, det har dem, der ser mig, fordi de kunne ikke gøre det selv. Jo, men det er nogle kraftige impulser, der kommer. Og der er hele tiden stemme, som siger, hvis du gør det her, så bliver dit liv måske bedre. Eller så løser du måske det, du ikke kan holde til. Det er jo besnærende at tage det valg.
Noget af det, som overraskede os meget, da jeg gik i gang med bogen, det var, at jeg havde også det her billede, måske fra fiktionsverden, at stalker, det er sådan nogle store, handlekraftige mænd, der står ude i busken. Og dem, jeg så mødte, var jo meget følsomme og måske også lidt depressive angste, mænd, som var alt andet end det, jeg havde forestillet mig. Kan man virkelig som med den psykisk sårbarhed også mobilisere alt det her stalking?
Ja, ja.
Eller det gør de jo.
Ja, altså. Altså, hvis vi i stedet for at sætte det på det psykiske sårbare og kigger på det emotionelle, så store følelser, store voldsomme følelser, kan resultere i stalking. Ja, eller kan være en motor til det. Jamen, så jo mere psykisk sårbar du er, jo større følelser har du. Det vil sige, jo mere disponeret kan du være for det. Som hovedregel, hvis livet det kører, hvis du står stærkt, så er det nemmere at holde den storm ud, der kommer, når du bliver forladt, eller føler dig svigtet, eller hvad det nu kan være, der sidder det her i gang. Og derfor så tror jeg, vi ser, at hvis man er psykisk sårbar, så kan man godt være i øget risiko for at ty til den her adfærd. Ja.
Tobias erkender jo i dag, at hans handlinger udsprang af vrede og såret stolthed og et behov for hævn, har han i hvert fald fortalt mig. Efterfølgende så kom han jo så i terapiforløb hos jer og gik også i behandling for alkoholmisbrug. Og han har også fået indsigt i sine mønstre og arbejder på at håndtere afvisninger og konflikter på en sundere måde. Hans mål er jo at leve et almindeligt liv uden stalking og alkoholmisbrug. Bare lige her, hvilke misforståelser har offentligheden om mennesker, der øver stalking?
Jamen, hvad er de misforståelser? Den typiske misforståelse er jo det folk, der... Som en fagperson engang sagde til mig, at de ikke bare alle sammen skøre i hovedet. Det tror jeg er den største misforståelse. At folk, der udøver stalking, er sindssyge. Bestemt ikke tilfældet. Så er der en misforståelse omkring afstumpethed, som du selv siger, mere sådan nogle voldsparate psykopater, hvad vi kan kalde dem. Jeg tror, vi skal over til at forstå, at stalking meget mere kan blive noget, nogen bruger, når de har det rigtig, rigtig dårligt. Altså, og har svært ved at håndtere deres eget liv og deres egen situation, og som jeg sagde før, svært ved at acceptere tingenes tilstand. Og det er altså høj som lav, ung som gammel, rig som fattig, som kan komme til, og det er selvfølgelig et valg, men alligevel kan komme til at gå ned ad den vej.
Under din terapiforløb med udøverne, hvad giver dig så håb i dit arbejde?
Det gør jo, at jeg synes, jeg kan se, at de forandrer sig. Jeg kan se, at jeg hjælper dem til at stoppe deres adfærd, og dermed så hjælper jeg også en udsat, altså et menneske i den anden ende, som ikke længere skal lide under det her. Det er jo det store, altså det er det store, der får mig til at gå på arbejde, det er jo, at jeg ved også, at for nogle af dem her, og ikke for alle, men for nogle af dem, så hvis vi satte dem i fængsel, eller når vi satte dem i fængsel, så kommer de ikke til at stoppe, for de ved ikke hvordan. Så det er bare en pause. Og så kommer de på den anden side, og så fortsætter de. Det synes jeg jo er utilfredsstillende. Så det at kunne sidde med dem og se, at man skaber forandring for dem og for et andet menneske. Og så det er jo to liv, der får lov til at udfolde sig på en anden måde, end det havde ellers. Der er jo nogle af dem, vi har behandling, som også har det svært efter endt forløb. Men der er også rigtig mange, som formår at få nye strategier for, for deres liv og nye måder at være i verden på, som ikke skader andre mennesker. Det synes jeg er en kæmpe sejr.
Lige her til sidst, den terapi, I giver udøverne, hvor stor en succes er der?
8 ud af 10 er stået med stork, når de stopper hos os. Det er, kan sige, de tal, de afføder sådan nogle spørgsmål. Ikke? Hvad med de sidste 2 ud af 10? Der kan man sige, alt terapi er der nogen, det ikke virker på. Altså, og det er lige meget, vi måler på stalking, depression, eller ludomani, eller angst, eller der er altid en gruppe, som ikke profiterer af den eller anden grund af den terapi, der bliver givet. Og på den måde, så ligger vores tal rigtig, rigtig flot. Det, der er vores akilleshæl i det, det er, at vi ikke laver follow-up. Vi har ikke lavet systematisk follow-up, hvor vi kigger 1 år, 2 år, 3 år, 4 år efter, stalker de her mennesker igen. Jeg efterlader altid en åben dør, når vi stopper vores terapiforløb. Du kan ringe igen, hvis du kommer i vanskeligheder. Og der kan jeg også nogenlunde fornemme, hvor mange af mine gamle klienter, der henvender sig igen til mig. Og det er ikke mange. Der er nogen, der har brug for en støttende samtale, eller er kommet i emotionelle problemer, og lige har brug for at blive stivet af. Men langt de fleste hører jeg aldrig fra igen. Så det siger mig noget om, at det her det faktisk virker.
Og hvis man nu har lyttet det her program i dag, og tænker, nogle af de ting, de har talt om, det kan jeg godt identificere mig med. Hvad skal man så gøre, hvis man tror, at man selv stalker?
Man er altid velkommen til at gå ind på vores hjemmeside. Der er endda et telefonnummer til den her linje, hvor der sidder psykologer. Man kan også bare ringe for at høre, om der nu kan være noget om det. Altså, man behøver jo ikke få et forløb. Man kan også bare få en snak med en, der ved rigtig meget om det her, og som kan hjælpe med at sige, okay, men du er i verden på en måde, som du måske skulle overveje at ændre på. Eller det lyder helt relevant, det du gør, og fortsætte med det. Men det at få en afklaring på det, kunne jo bestemt være en mulighed. Vi ved også, at jo før man griber ind over for de her ting, jo nemmere er det at komme ud af igen. På den måde, som jeg også sagde før, er det meget som et misbrug. Hvis du først er helt nede i hulen, så er det godt nok svært at grave sig op igen. Så hvis man tager det på forkant, hvis man har været ude for en brudt relation, eller man søger nogen, der ikke responderer, så kunne det være en idé lige at ringe og få en lille snak. Ja.
Lad det være en opfordring. Tak fordi du kom i dag.
Selv tak.
Vi skal tale meget mere om stalking i de næste afsnit. Her skal vi blandt andet tale med et offer for stalking, og så skal jeg tale med en politimand fra Københavns Vestegns Politi, som har stor succes med at ringe op til de mænd, som er tiltalt for vold og stalking. Musik er potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Christina Antivakis. Tak fordi du lyttede med.